gitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024-cü ilin 26-cı iyuli hepdeyanın anı günü. Şuunki programamızda Türkmen avatı az karitleri bir günde azından 20% kımmatladı. Sürücüler Aşgabatda polisiya parahorluğunun güçlenendigini aýdýarlar ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Aşgabatda halkara zähmet guramasynyň eksperti bilen Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň başlygy ve işgärleriniň arasynda duşuk geçirildi. Hökümetçi Türkmen online nesirlerinin maglumatına göre Manuel Roxo'nun istaparının maksadı Türkmenistan'ın devlet idarelerinin rahatların zähmet hukukları bilen bağlansıklı yüz tutmalarına karamak ukiyivine baxa vermekten ibaret. Şeyle de halkara zähmet standartları adaletçinin idarasının zähmet hukukları vardaki şikayetlere karamaktaki hizmeti ve işi gözden geçirildi deyip maglumatı bellinilyer. Birleşen Statların Devlet Departamentinin adım kaçıkçılığı boyunca 2024-cü ildaki yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde Türkmen hükümetinin mecburi zähmeti ulanmak, ululuru ve çağırları her yıl mecburi paxta yığımını çekmek, zengmetçilik çağırlarında ve beylikli uğurlarda ulanmak siyasetini devam ettirendigi aydilyar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hökümet mejbur rahmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler ýa-da ýazgarlanlar, ýüz çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýlik maksatnamy barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň howanyň ütkemegine uygunlaşmagynyň gerimine baha bermek üçin täze taslama taýýarlanýar dip hökümetçi Türkmen online nesirleri ýazýar. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın çağında adeti olmadı kova sertleri ve tiviyi hadiseler yıgcamlaştı. Maglumata ora iyulun basında Aşgabatda Aziyanın Üthüs Bankı'nın ve Future Water maslahat beris kampanyasının vekiliyeti gelip, olar Türkmenistan'ın ovu hocalığı ve daşkı kursovu korumak ministerliklerinin seylekem suv hocalığı vardaki devlet komitetinin hünermenleri bilen duşusupdırlar. Teklif edilen taslamada sol sandı mitigatsi, yağını parnik gazlarının zıngındalarını azaltmak strategiyalarının hem bardığı aydilyar. Bellesek, mundanın Türkmenistan dünyanın en irvet metan sızdırıcısı hükmünde tanaldı. Amerikanın prezidenti Joe Biden prezidentlik yarısından çıkyandığını ıglan edininden veri eden ilkinci çıkışında prezidentlik möhletinin galan sonki aylarında öz yurdunda demokratiyanı, seyle de Ukrayna yali yaranlarını korumak uğrunda tağalla etcektiğine söz verdi. Biden 24. iyuldaki 10 minut töwereg dowam eden halkı ýüzlenmesinde 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlaryndan çekilme kararyny öz sahty ambisiýalaryny gyrada goýup täze netle mümkinçilik bermek üçin wagtyň gelendigi bilen düşündürdi.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Respublikançı Dallas-gär Donald Trump'a garsy Dallas etmegin deregini 81 ýaşly Biden Demokratik Partiýadan kandidat hökmünde vitse-prezident Kamala Harris'i goldady. Sonky 6 aýyň dowamında Russiýa girmäge ruhsat berilmedik 3400 töwereg täzik migranty ýyzyna dolandy diýip 24-nji iýulda Täjikistanyň Raýat Aviatsiýa agentliginiň direktori Habibullah Nazarzoda aýtdy. Onun sözlerine göre, Täjik raýatlary Russiýa dokumentlerindäki bardygy aýdylan meseleler sebäpli göýberilmändir. Martın ayağında 140 adamın ölümüne sebep bolan Moskvanın Sevda merkezine edilen terör hücumu bilen iltisikli olmakta ayıplanıp, Täjik raýatlarynyň tutuk edilmeginden soň Russiýada Täjikistanly migrant işçiler barha köp gadagançylyklara, sol sanda siýahat çäklendirmelerine duçar boldular. 2022-nji ýylda ýazyjy Salman Rushdie pıçak bilen hüjüm edip, onu agyr ýaralamakda aýplanýan adam muny Hizballahyň lideriniň Rushdienin ölümi boýunça ýylan eden fatwasyndan ruhlanyp amal etdi diýip 24-nji iýulda prokurorlar aýtdy. Amerikanyň raýaty Haidi Matara bildirilen täze aýplamada onuň fatwany durmuşa geçirjek bolandygy bellenilýär. Prokurorlaryň maglumatyna görä, Matar Eýranda doglan sahiri öldürmek barydaky ilki 1989-njy ýylda ýylan edilen fatwa ynanypdyr.